Վահագն Մանվելին ուկրաինական պիատնի ցախմբի զինվոր երգն է սովորեցնում նվագել կիթառով։ Երգի ակորդների հետ 44-օրյա պատերազմին որպես կամավորական մասնակցած երաժիշտը նաև ոտքն է խփում գետնին։ Ժամկետային Մանվելի ոտքերը չեն շարժվում։
Սեպտեմբերի 27-ին, երբ որ պատերազմը սկսվեց, իմ ծառայության 38-րդ օրն էր, Մատաղեսում ծառայել, դեռևս կարանտինի մեջ էի, այսինքն զինվորական կարանտինի, որ 6 ամիս պետք է տևեր, բայց չավարտվեց այդ կարանտինը, տենց էլ մնացինք նորակոչիկ, մալադոս ենց ասած, բայց մենք պատերազմը սկսվեց մեր համար։
Անակնկալի բերած պատերազմը Մանվելի համար 5-օր տևեց։
Հոկտեմբերի 1-ին ես վիրավորվել եմ, ընկերները շարունակել են կռիվը։ Ողնաշարի կոտրվածքայի մոտ երկու ողնա կոտրվել բեկորների պատճառով, ողնոյ սալջարդ ունեմ, ներկապային չեմ քայլել։
Ազատություն ռադիոկայանի պատերազմից հետո պոդքաստերի շարքի այս էպիզոդը պատերազմով անցած մարդկանց վերաինտեգրման ու նրանց նոր կյանքի մասին է։ Ձեզ հետ Արեն Մելիքյանն է։ Սայլակին նստած մարզական կազմվածքով Մանվել Հակոբյանը մտավախություն ունի, որ ակտիվ սպորտով, որով տարված էր մինչ բանակ զորակոչվելը, ողնաշարի կոտրվածքն այլևս թույլ չի տա զբաղվել։ 19-ամյա երիտասարդն այժմ կիթառ նվագել է սովորում։ 6 լարերը ծանրաձողին չեն փոխարինի, բայց զուգահեռ հետաքրքրություն ու զբաղմունք են, որ օգնում են ցրել պատերազմի մասին մռայլ մտքերը։
Վերականգնողական բուժում եմ ստացել 4 ամսից ավել, հասել եմ նրան, որ արդեն ամբողջությամբ 99%-ով ինքնուրույն եմ, շատ քիչ հարցերում այնպես ինչ-որ օգնություն պետք, հատկապես եթե պայմանները հարմարեցված են, ընդհանրապես կարող օգնություն պետք չգա։ Ինքնուրույն հատուկ սարքերի միջոցով, որ չեն թողում ծնկներս ծալվի, քայլում եմ քայլակի միջոցով, հա։
Նորից առանց միջամտության քայլել նաեժը Մանվելի առաջնային նպատակն է։ Վիրահատություն կա, որ վստահեցրել են կոգնի ամբողջությամբ վերականգնվել։ Հիմա դրան է պատրաստվում։ Ապակին մանծախսերն ամբողջությամբ հոգացել է պետությունը։ Կենտրոնում, որ վերականգնողական բուժում է ստանում, ամեն բան հարմարեցված է, սակայն դրա դռներից դուրս Երևանյան իրականությունն այլ է։
Դուրս ես գալիս քաղաք, հասկանում ես, որ քաղաքի 95%-ը երևի թե հարմարեցված չի ընդհանրապես հաշմանդամների համար, ու քեզ օգնություն է պետք համար, թե ամենտեղ չկան հատուկ հարթակներ, որպեսզի հաշմանդամները բարձրանան խանութների, ու եւ այլն մեծամասնությունը աստիճաններով են, որ մուտքը ընդհանրապես անհնար է մեր համար, բայց բարեբախտաբար ամենտեղ հանդիպում են մարդիկ, որ պատրաստ են օգնեն եւ այլն ինչ-որ հարցերով, չգիտեմ, տեղափոխեն սենց։ Ես առաջնում հիմնականում փորձում տնից մենակով դուրս չգալ։
Ծառայության համար Ռուսաստանից Հայաստան եկած Մանվելը բանակ գալուց անմիջապես առաջ էր դպրոցն ավարտել։ Վերականգնվելուց հետո կմտածի, որտեղ շարունակել կրթությունը։ Մինչ այդ երաժշտական գործիքից բացի երիտասարդին այլ դաս է սպասվում։
Իհարկե դժվար է սովորել այս վիճակին, բայց սովորում ես։ Ասնու է 1-2-3 ամիս, չգիտեմ, սովորում ես, ու մյուս մարդկանց հետ շփումը փոխվում է իհարկե, հատկապես անծանոթ մարդկանց հետ շփումը, ովքեր քեզ չեն ճանաչում ու տեսնում են այս վիճակում, կա կարեկցանքի զգացողություն, որ դու զգում ես, որ այդ մարդը քեզ կարեկցում է, կա իր վերաբերմունքի մեջ զգում ես ցանկություն, որ ինքը ուզում է քեզ ինչ-որ բանով անպայման օգնի, ու այդ օգնությունը նկատվում է շատ-շատ մարդիկ, չգիտեմ, սկսած են ամենահասարակ տուր բացելուց մինչև տրանսպորտում շատ-շատ տաքսիստներ հրաժարվում են գումար վերցնել, այսինքն այդ շփումը ինչ-որ առումով իհարկե դուրս չի գալիս ինձ այն բանով, որ ես վճարունակ եմ ու չեմ ուզում, որ ինչ-որ սահմաններ լինեն իմ համար, այսինքն ես էլ ուզում եմ բոլորի պես, չգիտեմ, վճարեմ, դուրը ես ինքս սպասեմ եւ այլն, բայց հաճելի ամեն դեպքում, որ մարդիկ օգնում են, կարեկցում են ու անուշադիր չեն անցնում իմ կողքով։
Վահագն Մանգասարյանի երաժշտության ձայնը շքեղ կահավորված սենյակում այլ տղաների ուշադրությունն էլ է գրավում։ Վարդենիսից կամավոր պատերազմ մեկնած մի տղամարդ, որը ևս վերականգնողական բուժում է ստանում, խնդրում է իր սիրած երգը նվագել։ Հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնի հանգստի սենյակն է։ Սենյակում երաժշտական գործիքներ հեռուստացույց է դրված։ Երեկոյան ժամերին, որպես կանոն, այստեղ մարդաշատ է լինում։ Տղաներից մեկը մի գործիք է սկսում նվագել, մյուսները գալիս ձայնակցում են։ Արևան Սենյակում պատերազմի հետևանքով տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ ստացած տղաները վերականգնողական բուժում են ստանում։
Այստեղ ֆիզիոթերապիայի հատվածն է, ունենք ասեղնաբուժություն, ունենք աղերի սենյակ, ունենք լողավազան ներքևի հարկում։
Նունե Բալյանը զինվորի տանն աշխատանքի է անցել պատերազմի օրերին։ Երկու եղբայրներին առաջնագից ուղարկելուց հետո իրեն անօգուտ էր զգացել, որոշել օգնել պատերազմից վիրավորումով վերադարձած տղաներին։ Եղբայրները բարեբախտաբար ողջ առողջ վերադարձել են, իսկ Նունեն շարունակում է աշխատանքը, կենտրոնի կրթական ծրագրերի համակարգողն է։ Գործը նախկին զինծառայողների հետաքրքրություններն ու կարողությունները հասկանալն է ու նոր կյանքում դրանք օգտագործելու տարբերակներ գտնելը։
Այստեղ դասընթացների սենյակներից մեկն է, ներողություն, այս պահին անգլերենի դաս է։
19-ամյա երկու նախկին ժամկետայինները Արմենն ու Տիգրանը նոր լեզու են սովորում։
Ինչ որ մեր հետ կատարվել է, բայց չենք անդառնում էլի, ընկյանքին ուզում ենք մոռանալ, բայց լրիվ մենք չենք կարող այդ ամեն ինչը մոռանալ, բայց ուզում ենք ցրված լինենք։
Արմենն անգլերենից բացի նաև նվագել է սովորել, հպարտանում է, որ դաշնամուրով 4 երգ արդեն կարողանում է նվագել։
Նկարչություն ունենք, երաժշտական գործիքներ ունենք, տարբեր դաշնամուր են սովորում, գիտար են սովորում, տղաները մեկ-մեկ կատակով ասում են այն անեկդոտի նման, այն որ ասում է բժիշկ գիպսը հանելուց հետո կկարողանամ դաշնամուր նվագել, ասում է, բայց ինչ հետաքրքիր է, մինչև հիմա չէի կարողանում իրանց մոտ, հետա մինչև վիրավորումով երբևէ որևէ գործիք չէր նվագել, վիրավորումից հետո նվագում են, ճիշտ է, այդպես է։
Վարակիչ լավատեսությունը, որ ունեն տղաներից շատերը, կոտրվում է կենտրոնի միջանցքներում զինվորներին այցելության եկած մտերիմների սպասման ծանրությամբ։ Սենյակներից ներս վերջին ճիգի գործադրմամբ մեկը փորձում է ձեռքը շարժել, մյուսը ոտքը։ Այստեղ տարբեր տարիքի մարդկանց կարելի է հանդիպել։ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմով, երկրորդով, ապրիլյանով անցած նախկին զինծառայողներ են։
Ունենք 3000 հոգի շահառու եւ շարունակում է թիվը ավելանալ վերջին պատերազմի մասնակիցներ, 10,000-ին մոտ բոլոր ժամանակների վիրավորներ, որ էլի կենտրոնի շահառու են հանդիսանում։
Հոկտեմբերից ի վեր զինվորի տան անձնակազմը տեղավորվել է հանդիպումների սենյակում։ Աշխատանքային տարածքները եւս տրամադրել են վիրավորում ստացած ինձարայողներին։
Պատերազմից հետո, քանի որ ծավալները շատ-շատ մեծ էին ու հատկապես մարզերի տղաների հետ ունեինք խնդիր, երբ վիրավորման աստիճանը շատ բարդ չէր, ստացիոնար բուժման համար չէինք կարող իրենց պահել այստեղ, որտեղ նաև տեղի խնդիր ունեինք, բայց ամբուլատոր բուժման կարիք ունեին իրենք ու չէին կարող գնալ մարզ ամեն անգամ և գալ կամ տուն վարձակալել։ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը մեծահոգաբար իրենց տարածքը դրամադրեց մեզ, շենքը ծառայեց որպես կացարան մարզից տղաների համար։ Նոր-նոր փակեցինք, որտեղ Փառք Աստծո արդեն էլ կարիքը չունենք։
Այս պահին կրթական ծրագրերից օգտվողների թիվն անցնում է 400-ը, 10-ին կարողացել են աշխատանքի տեղավորել, մի քանիսի պրակտիկան էլ ընթացքի մեջ է։ Այժմ նաև պետական մարմինների հետ են սկսել համագործակցել, տղաների տվյալներն ուղարկել են նրանց համար աշխատանք գտնելու հույսով։
Երևանում շատ ավելի հեշտ է աշխատանքի տեղավորել, իսկ մարզերում խնդիրը միայն զինվորին աշխատանքի տեղավորելը չէ, նաև այդ աշխատատեղի գոյությունն է, որքանով են առկա աշխատատեղեր, որ կարողանանք զինվոր ընդունել։ Շատ դեպքերում ասում են մենք մեծ սիրով կընդունենք, բայց պիտի ուրեմն մեկին աշխատանքից ազատենք, որ զինվորին աշխատանքի ընդունենք։
Բոլորին օգնելու համար հնարավորությունները սահմանափակ են, ծախսերը հոգում են բարերարների շնորհիվ։ Օրեր առաջ 7 հաջողակի իրենց համայնքներում սեփական բիզնես ստեղծելու հնարավորություն են տվել։
Օրինակ ունեինք մի զինվոր, այստեղ բուժում ստացողներից, ում որ ինչքան փորձում է ինչ-որ կրթական ծրագրում ներգրավել, չէր ստացում, այս մարդը անդադար ասում էր, ես իմ ամբողջ կյանքում բիբար բադրջան եմ աճեցրել։ Հիմա այս մարդուն միակ բանը, որ միակ չէ, ամենամեծ բանը, որ կարող ենք անել, օգնել իրեն, այդ օգնել, որպեսզի ինքը ունենա ջերմոց, ունենա ամբողջ տարվա համար եկամուտ, կան եկամուտ, զբաղվել սիրելի գործով, այն գործով, որին ամենալավն է իր մոտ ստացվում, ու վաստակել։
Ասում է, իրենց ուժերով փորձում են աշխատանքն առաջ տանել, բայց կազմակերպման առումով խնդիր ունեն։ Համակարգող ծառայություն չկա, որպիսի իմանան, որ բնակավայրում որքան և ինչ օգնություն է անհրաժեշտ, բայց լավատեսությունը չի կորցնում, եթե նույն կերպ շարունակեն, դրական արդյունքի հասնելու են։
Եթե մենք չթողնենք այդ մարդկանց մենակ նույն միջոցառումները, նույն կրթական ծրագրերը կարողանան կազմակերպել նաև 5 տարի հետո, 10 տարի հետո, այդ դեպքում կհամարենք, որ այո, զինվորը անտեսված չի։
Պատերազմի հետևանքով հաշմանդամություն ձեռք բերած մարդկանց քանակի վերաբերյալ տարբեր թվեր են շրջանառվում։ Պաշտոնական տվյալներով հուլիսի 28-ի դրությամբ պատերազմից հետո հաշմանդամության խումբ սահմանվել է շուրջ 1400 անձի համար։ Այս տվյալը պարբերաբար թարմացվում է։ Թվի մեծ կամ փոքր լինելը նշանակություն չունի, ասում է հաշմանդամություն և ներառական զարգացում հասարակական կազմակերպության նախագահ Զարուհի Բաթոյանը, եթե անգամ մեկը լիներ, պետք էր անհրաժեշտ բոլոր հնարավորությունները ստեղծել։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախկին նախարարը վստահություն է հայտնում, որ վերականգնողական ծրագրերը մատուցվելու են լավագույն կերպով։
Այստեղ այլ հարց է, որ հետագայում մենք ինչպես ենք կարողանալու շարունակել այդ ծառայությունները, որովհետև պրոտեզավորմամբ չի ավարտվում ամբողջ գործընթացը։ Դրանից հետո անհրաժեշտ է սպասարկում, անհրաժեշտ է փոփոխություն, վերանորոգում և նոր պրոտեզավորում։ Այսինքն սա արդեն բնականաբար բարեգործական կազմակերպությունների և անհատ բարերարների միջոցով չի կարողանալ պետությունը, դա պետության պարտավորությունն է, և այդ բերը ամբողջությամբ պիտի պետությունը վերցնի իր վրա և շարունակի, բնականաբար դրա մասով կասկածներ ունենալ չեն կարող։
Հասարակական կազմակերպությունը, որ ղեկավարում է Բաթոյանը, ի թիվս այլ կառույցների տասնամյակներ շարունակ խոսել է Հայաստանում հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնդիրների մասին։ Նախկինում արդեն գոյություն ունեցող մարտահրավերներին այժմ նաև այս ծառայողներն են առերեսվելու, եթե պատերազմի հետևանքները չխթանեն մատչելի միջավայրի ստեղծումը։
Պետությունը իհարկե իր երաշխիքների տեսանկյունից առավելագույնը պետք է անի, որովհետև զինվորականների դեպքում կա նաև լրացուցիչ պատասխանատվություն, բայց մյուս ուրեմն պայմանների ստեղծման տեսանկյունից բնականաբար բոլոր գործընթացները նույնն են, այսինքն մենք ունենք տրանսպորտային մատչելիության խնդիր, համայնքային ծառայությունների ավելացման խնդիր, որպեսզի հասանելի լինի վերականգնողական ծառայությունների զբաղվածության, կրթության, և մենք հասկանում ենք, որ բոլոր մարդիկ չէ, որ բնականաբար կենտրոնացած են Երևանում, իսկ ծառայությունների մեծ մասը Երևանում է։
Պատերազմից հետո հաշմանդամության կարգ ստացած 1400 զինծառայողներից 900-ը մարզերից են։
Բնականաբար համայնքները, տարբեր համայնքները Երևանից բացի ունեն իրենց առանձնահատկությունները, այսինքն հիմա տեսեք, եթե Երևանում մենք խոսում ենք, գուցե հնարավորությունները ավելի շատ են, բայց անմաչելի միջավայրը ևս ավելի մեծ է, այսինքն այստեղ առանց տրանսպորտային միջոցի շարժվելը, տեղաշարժվելը անհնար է, այն իր փոքր համայնքում գուցե օրինակ սայլակով կամ մոտորասայլակով շատ ավելի հեշտ լինի մի ագետից բեկետ տեղափոխվել և այլն, բայց ունենք խնդիրներ այդ ծառայությունները ավելացնելու, շատ ավելի մոտ դարձնելու մարդկանց, տեղեկատվական բացը լրացնելու, որպեսզի մարդիկ մշտապես իմանան, թե որ դեպքում ում պիտի դիմեն, ինչ ծառայություններ կան, ինչ երաշխիքներ կան իրենց համար, և որ ամենակարևորն է, որևէ կերպ առօրյա կյանքից, այն կյանքից, որով ապրում էին նախկինում, դրանից չկտրվել, այսինքն հնարավորինս շուտ կարողանալ մարդկանց վերադարձնել։
Գարնանը կառավարությունն ընդունել է զինվորական ծառայության ժամանակ հաշմանդամություն ձեռք բերած անձանց իրավունքների պաշտպանության և սոցիալական ներառման միջոցառումների ծրագիրը։ Ծրագրով պետության առջև ծառացած առաջնահերթ խնդիրներից է սահմանվում նաև ռազմական գործողությունների հետևանքով հաշմանդամություն ձեռք բերած անձանց սոցիալական ներառման ապահովումը։
Մի կարևոր կոմպոնենտ կար այստեղ՝ անկախ կյանքի կենտրոններ, որը պետությունը պարտավորվել է ստեղծել տարբեր մարզերում։ Այստեղ շատ կարևոր է այդ կենտրոնների գործունեությունը, որոնք միտված են օգնելու մարդուն իր անկախ կյանքը կազմակերպելու իր համայնքում, իր ուզած տեղում, իր ուզած մարդկանց հետ և այլն։
Ի թիվս մի շարք փոփոխությունների այս ծրագիրը նաև ներառում է անձնական օգնականի ծառայությունը, որը հնարավորություն է տալու մշտական և ժամանակավոր աջակցության կարիք ունեցող մարդկանց պետության կողմից վճարվող ուղեկցող ունենալ։ Այժմ պետք է դրա իրականացման մեխանիզմները մշակվեն, հստակեցվի, թե ում պետք է տրամադրվի օգնությունը և ինչ ֆինանսավորմամբ։
Շատ անձանց դեպքում հնարավոր է, որ օրինակ աջակցող սարքերը չօգնեն կամ պրոտեզավորման պարագաները, այս դեպքում մենք պիտի կարողանանք նաև այսպիսի ծառայություններ տրամադրել, որոնք կարող են ժամեր, օրինակ 8 ժամ տևել, 4 ժամ եւ այլն, այսինքն կախված տարբեր կարիքներից, եւ նման ծառայություններն է, որ կարող են օգնել նաև անկախ կյանքին։
Ծրագիրը նախատեսում է նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների վերաբերյալ հանրային իրազեկման բարձրացումը։ Այստեղ անչափ կարևոր է հանրային ընկալումների փոփոխությունը։
Կարևոր է հասկանալ, որ Այո, մենք բոլոր միջոցները պիտի օգտագործենք, որպեսզի մարդը վերադառնա իր նախկին կյանքին կամ նվազագույնի հասցնենք նրա դժվարությունները, միջավայրը հարմարեցնելով։ Բայց մարդուն շատ հաճախ մենք չենք կարող փոխել, նույնիսկ լավագույն բժիշկները, լավագույն վիրաբույժները չեն կարող վերականգնել մարդու նախկին կենսագործունեությունը, ֆունկցիոնալությունը եւ այլն։ Այո, շատ մարդիկ պիտի նաև պատրաստ լինեն նրան, որ իրենք անկախ ամեն ինչից, անկախ իրենց իրավիճակից, պիտի որպես հաշմանդամություն ունեցող անձ լիարժեք ապրեն Հայաստանում։ Եվ դրան պետք է օգնեն և հասարակական կազմակերպությունները, և հասարակությունը, և պետությունը բնականաբար իր ծառայությունների մակարդակով։
Տրակտորներ կար, սարք 5, ջուրը լց 5, մի խոսքով։ Ու այս ամբողջ ծառները հորս հետ եմ դրել, հա։ Դենց ոնց որ չգիտեմ, իմ կյանքիս կեսն էլ իմ, չգիտեմ։
Արարատի մարզի Մարմարաշեն գյուղում իր այգին ցույց տալով Կարեն Ռաշոյանը պրոտեզավորված ոտքի մասին պատմությունները զավեշտով է համեմում։ 45-ամյա տղամարդն առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ է ոտքը կորցրել։
Տարի 2 ամիս որադիզում եմ էլ այդ ամենաուժեղ թեժ մարտերին, բոլոր մարտերին եմ մասնակցել եմ։ Այնտեղ էլ վիրավորվել եմ, կորցրել եմ ոտքս։ Մի խոսքով այդ լելեթեփի բարձունքը որ կա, առաջ խուստուկներ էր կոչվում, հիմա լելեթեփի են ասում, այդ իմպոստերն այլ է լելեթեփին։
Հիվանդանոցից դուրս գալուց հետո էլ ասում է չկարողացավ կտրվել պատերազմից, կյանքն իր մարտական ընկերների հետ է ապրել, 3 տարին մեկ փոխում է ոտքի պրոթեզը։ Ոչ մի պատերազմ բաց չթողած Ռաշոյանը վերջինին որպես կամավորական ջոկատի հրամանատար էր մեկնել։
Տղայիս ընկերներն էլ էլի մասնակցել են պատերազմին ու ցանդր վիրավորումներ են ստացել մի քանի հոգի, հենց մեկը երկու ոտքը կորցրել է։ Ես էլ լավ անձամբ ճանաչում եմ այդ տղային, շատ խելոք ընտանիքի, շատ խելոք տղա էր, հա։ Ասի Աբրամ, անպայման պետք է գնամ այդ տղային տենամ, էլի մի հատ տեսան, բացատրեցի, ասեցի, որ չնեղվես, ավելի լավ ես քայլելու, ավելի լավ ես ամեն ինչ անելու, ոչ մի բանից, բա կարամ ես անեմ, կարամ են, ասի, չես տենում ինձ, ես ինչ եմ անում, ամեն օր աշխատում եմ, ինչից եմ հետ մնացել, դու ինձ լավա ճանաչում ես։
Մտերիմ ընկերոջ տղան էլ է վիրավորում ստացել այս պատերազմում, ծունկը չի շարժվում, բարդքն է համարում այցելել ու ոգևորել, գիտի ճանապարհը, որով անցնում են այս տղաները։
Ես հավատա բարի նախանձով, ես որ գնում եմ պրոտեզարան, հարցնում եմ, ասում եմ, մերն էլ է, դրանցից ասի ինչ է, Կարեն ջան, մի 30 քանի հոգի ծանդերները որ կան, իրանցն այդ թանկ, ասում եմ ոչինչ, դրեք, մեր տղերքն են, մեր երեխեքն են, ես ամեն մեկին, որ տենում եմ մանամանդ այդ պրոտեզով տղերքին, ես լավ եմ հասկանում այդ ամեն ինչը, դժվարությունները, որ ես տեսել եմ, գիտեմ արդեն ինչ է, ասում եմ, ավելի լավ, թող մեր երեխեքը լավ քայլեն, ձիգ մնան։
Բազմաթիվ ընկերների կյանքեր խլած պատերազմից մոտ 3 տասնամյակ է անցել, բայց ամենը մտքում է տեսածը մոռանալն անհնար։
Անթատ հիշում եմ, չեմ կարող մոռանամ, այնպես բաներ եմ տեսել, որ դա անհնարին է, ոչ թե ինչ-որ վախեցել եմ կամ ես իմինչ, մի կոմից դեռ չես ցանկանա, ոչ մի իսկական կրված մարդը կյանքում չի ցանկանա պատերազմ։ Այդ ով որ ասում է այդ թանկ սենց ենց, դրանք չեն տեսել, ուրեմն չեն հասկանում ինչա։ Մենք ոչի բանից չենք վախենում, կրվել ենք ամեն ձևի, բայց ոչ մեկս էլ չենք ցանկանա, որ պատերազմ լինի, որտեղ պատերազմը ահա որ դառը հետևանքներա թողում բոլորիս։ Ուրեմն ոնց ասեմ, չի անցնի, կյանքում չի անցնի, միչև հիմա էլ հավատացեք, տենում եմ այդ ամեն ինչը աշկերտիս դեմով, ինչա կատարվել, իմ ընկերներին եմ հիշում, շատ բաներ։
Ծանոթ անծանոթ մարդիկ կազմակերպություններն օգնել են վերջին տարիներին, քարը քարին դնելով փոքր տուն է կառուցել իր հողակտորում, լիճ սարքել Բաքում, ասում է հենց այդ աշխատանքն է իրեն փրկել։
Իմ համար կյանքը մանավանդ էս վերջի կռիվն էլ ազնվությամբ, կյանքը լրիվ փոխվել է իմնում, սիրում եմ մենակ մնալ, դաժե իմ ընտանիքիս հետ ոչ թե ասենք բանով չեմ, ոնց որ ուզենամ հանգիստ մնամ, իմ համար էս մարդիկ դարել են սուտ բաներ, շատ շատերը, որ սենց խոսում են, չեն տեսե, չեն իմանում, ինչա, ոնց որ չուզենամ լսեմ, չուզենամ խոսամ այդ մասին, ասում եմ մեկա, մեզ չեն հասկանում, չեն հասկանում, գոնե մի անգամ, որ տենային այդ ամեն ինչը, նոր կիմանային պատերազմը ինչա։
Պատերազմի հետքերը դրանով անցած մարդկանցից բացի նաև ողջ հասարակության վրա են մնում։ Հայաստանի հոգեբուժական ասոցիացիան մի առցանց հետազոտության միջոցով պարզել է, որ առանց այդ էլ համավարակի ընթացքում սրված սթրեսի և դեպրեսիայի ցուցանիշներն աճել են պատերազմից հետո։ Ամբրա հոգեկան բարեկեցության կենտրոն ՀԿ-ի նախագահ Լիլիթ Բաղդասարյանն ասում է, թեև հետազոտությունը դեռևս չի ավարտվել, սակայն նախնական պատկերն արդեն անհանգստացնող է։
10-20% ավելացել են տվյալները եւ ստրեսի եւ սոմատիզացիայի եւ դեպրեսիայի, ինչը մեզ համար մտահոգության տեղիք է տալիս եւ հասկանում ենք, որ հոգեբանները, հոգեկան առողջության ոլորտի բոլոր մասնագետները պետք է պարտադիր լինեն քաղաքացիների կողքին եւ օգնեն, որպեսզի այդ վիճակները չխրոնիզացվեն եւ հաղթահարվեն։
Այս նպատակով պետությունը մի ծրագիր է գործարկել, որը 8 հոգեբանական կենտրոնների ներառմամբ պետական աջակցությամբ անվճար հոգեբանական ծառայություն է տրամադրելու պատերազմի հետ առնչություն ունեցող մարդկանց, մասնակիցներին ռազմական գործողությունների հետևանքով վիրավորում, հաշմանդամություն ձեռք բերած անձանց, նաև նրանց ընտանիքների անդամներին։ Հայկական հոգեբուժական ասոցիացիայի նախագահ Արմեն Սողոյանը լիահույս է, որ նոր ծրագիրը դրական ազդեցություն կունենա թե հանրության, թե կոնկրետ թիրախային խմբի ընդհանուր հոգեկան առողջության վրա։
Հունիսի 1-ից արդեն ծրագիրը գործում է։ Սա աննախադեպ ծրագիր է։ Այս 30 տարիների ընթացքում պետությունը երբեք հոգեբանական ծառայություն չի գնել, չի պատվիրել, չի վճարել դրա համար։ Եվ մենք շատ ուրախ ենք, որ հիմա իրականացված ճիշտ է, ոչ ամենը այն ձևա գնում, ոնց որ մենք սկզբից կուզենայինք, մասնավորապես պետությունը դեռևս իր վրա չի վերցրել ընդհանուր բոլորը համակարգելու դերը։
Նաև հոգեբանական աջակցության թերգից է գործում, թե որոշ մարդիկ զանգահարում են տեղեկանում, բայց մեծ հետաքրքրություն դեռ չեն նկատում։
Մեր հասարակության մեջ ցավոք սրտի դեռ անհարմար է համարվում հոգեբանի մասնագետի դիմելը։ Մարդիկ նույնիսկ ունեն խնդիր, բայց երբ որ մենք զանգահարում եւ առաջարկում ենք մեր օգնությունը, երբեմն փորձում են խուսափել եւ ասել շնորհակալություն, բայց մենք կարող ենք ինքներս մեր ուժերով հաղթահարել խնդիրը, եւ հիմա իրականում մեր պայքարը գնում է հենց այդ ստիգմայի դեմ, որ մարդիկ հասկանան, որ դա նորմալ է, որ հոգեկան առողջությունը առողջության մի մասնիկն է, եւ դա անհարմար չէ, պետք է դիմել եւ անպայման այս ստրեսի փուլից դուրս գալ, որպեսզի հետո չունենանք ավելի վատ հետևանքներ։
Որոշ զանգերը լանանուն են։ Դժվարին առաջին քայլն անելուց հետո ավելի հեշտ են գնում հոգեբանական կենտրոն, դիմում մասնագետներին, թեթևանում։
Հիմա մեր բոլորի խնդիրը պետք է լինի միացային քարոզել, որ եթե ունեք փոքր խնդիր, պայմանավորված այս պատերազմական գործողությունների եւ այլնի հետ, մի թողեք, որ այդ խնդիրը բարթանա։ Դիմեք մասնագետի, եթե ձեր խնդիրը 2 շաբաթում կամ 3 շաբաթում ինքնուրույն չի անցնում, ուրեմն ինքը չի էլ անցնելու ինքնուրույն, ավելին կարող է բարթանալ։
Մինչ ոմանք նախընտրում են փակվել տանը, անտեսել հույզերի արտահայտումն ու ապրել անցյալով, նաև հաջողված դեպքեր են արձանագրվում։
Դիմել էր մեզ մի անձ, որը կամավորական սկզբունքով էր մեկնել պատերազմ, և նկատել էր, որ չի կարողանում առաջվապես ընտանիքին ջերմ վերաբերվել, չի կարողանում գնալ աշխատանքի, ամբողջովին մտածում է իր զոհված ընկերների մասին, որոնք մնացել են, ուներ խղճի ու մեղավորության զգացում, որ ինչու ես կամ, իսկ իրենք արդեն չկան, չկարողացա իրենց կյանքը փրկել, և այդ վիճակում դիմել էր մեզ։ Առաջին հենց զրույցից հետո ինքը ասաց, որ բավականին թեթևություն է զգում և տեսնում է, վերջապես սկսեց տեսնել ելքեր, որտեղ մինչ այդ իրեն թվում էր, որ այս վիճակից ելք չկա, ու ինքը մշտապես ապրելու է այդ մեղավորության զգացման հետ ու այս վիճակում։ Եվս 5 հանդիպում ունեցանք դրանից հետո, և վերջում ինքը արդեն բավականին լավ էր, վերականգնեց իր աշխատանքը, սկսեց նորից աշխատել, վերադարձել է հետ իր նախկին ապրելակերպի։
Նախկին կյանքին վերադառնալու փոխարեն նորով ապրել փորձում է Լիոն Չոփիկյանը, առայժմ առանց հոգեբանի օգնության։ Նորակոչիկը պատերազմի ավարտից 4 օր առաջ էր վիրավորում ստացել Մարտունիում։
Մինչև հիմա մոտ այդ հիշողությունը կա, որ ամեն ինչ սենց շատ վառ հիշում եմ, այդ պահին թե ոնց մտան բեկորները, հետո գլխապտույտ սկսվեց, ու հետո երբ որ ամբողջ շենքը փլվեց, ես մնացել եմ փլատակների տակ, հետո մոտ 1 ժամվա ընթացքում ծառայակից ընկերներս ինձ հանում են, հա, այդ փլատակների տակից։
Մի քանի ամիս բուժում ստանալուց հետո հիմա փորձում են նոր զբաղմունքներով օրը լցնել, ժամանակ չի մնում, ամեն ինչ դեռ արջևում է, ասում է։
Երբ որ ես մի պահ պատկերացնում էի պատերազմի ժամանակ, որ հնարավոր է սա վերջին իմ օրն է, ինչ կանեի ես այդ ժամանակ, ու սկսում էի մտածել, թե ինչ եմ անելու, ու երբ որ ինձ երկրորդ կյանքի հնարավորություն այսպես կոպիտ ասած տրվեց, այն ինչ մտածում էի այն ժամանակ, ես հիմա այդ կիրառում եմ իմ կյանքում, ու կարող եմ ասեմ, որ լրիվ դրական ազդեցություն ունի այդ մտածողությունի վրա, այդպես ես հիմա այդ մտքերը օգտագործելով գնում եմ առաջ։
Պատերազմի օրերին մարտական ընկերներին խոստացել է վավերագրել իրենց կյանքը, սկսել է զգացողությունները թղթին հանձնել։ Ծանր փորձառությունը տեքստ դարձնելը որքան բարդ, այնքան էլ պարտավորեցնող է։
Գիրքը հենց նվիրված է լինելու զինվորներին, հա, ով առհասարակ բոլոր նրանց, ովքեր պատերազմի մասնակիցներ են եղել, իրենց է նվիրվելու գիրքը, ու մենք շատ լավ գիտենք, որ ունենք շատ վիրավոր տղաներ, ովքեր կորցրել են տեսողությունը, լսել ունակությունը, ու հետևաբար իրենց համար գիրքը որ դժվար չլինի կարդալ, փորձելու եմ գիրքը տպագրելուց ձայնագրություն նույնպես գրքին զուգահեռ լինի։
Նկատում եմ, որ Լիոնի աջ ձեռքին բազմաթիվ սպիներ կան։ Հարցից, թե սրանք արդյոք միակ սպիներն են, տղան պատմում է պատերազմից մնացած մյուս անտեսանելի հետքերի մասին։
Ոտքերս այդ հետքերը ամբողջությամբ կան, ուրիշ էլի խնդիրներ առաջացած կան, բայց այդ վերքերը կամ այդ սպիները ոչինչ են, այդ զգայական այդ սպիների ու վերքերի համեմատ։
Արտաքին սպիների պես ներքիններն էլ չեն անհետանա, կարծում է, բայց տարբեր ելքեր է փնտրում, հետ նայելու փոխարեն հայացքն առաջ է ուղում։
Ես հիմա արդեն իրենց հետ սենց ձեռքի տված ապրում եմ, իրենք միշտ կան իմ հիշողության մեջ այդ ամեն ինչը, ինչ կատարվել է, միշտ ամեն օր առավոտ արթնանում եմ, այդ մտքերը կան մինչև երեկո, սակայն դա ինձ բացարձակ չի խանգարում իմ կյանքը շարունակել։ Ես ապրում եմ, հիմա ապրում եմ պատերազմից հետո ավելի արժևորելով կյանքը, դրանք չեն խանգարում ինձ, դրանք երբեք չեն անցնելու, դրանք միշտ մնալու են, թե կուզանցնի 50 տարի էլ մեկ վստահեմ նույն զգացողությունները լինելու են, ուղղակի պետք է իրանց հետ սենց ձեռքի տված ապրել, բայց դեպի դրական կողմ գնալ, դեպի արարելու, ապրելու, չգիտեմ, պետք է ապրել, շարունակել ապրել։
44-օրյա պատերազմն այս սերնդի շատ մարդկանց կյանքեր է բաժանել, առաջի և հետոյի։ Անկախ սահմանազատող գծերից կյանքը պատերազմից հետո շարունակվում է։ Պատերազմից հետո պոդքաստի հերթական էպիզոդը ձեզ համար պատրաստեց Արեն Մելիքյանը։ Խաղաղություն ձեզ։